Привітанне. З вами канал Свабода Прэміум. Я Юрый Дракахруст, а таксама удзельнікі нашай сённяшняй гутаркі гэта старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў, юрыст, пісьменнік Андрэй Бастунец. Андрэй, прывітанне.
Вітаю.
А таксама спецыяльны карэспандэнт і рэдактар эфіру Еўрапейскага радыё для Беларусі Змітер Лукашук. Змітер, прывітанне.
Прывітанне, Юрыс, прывітанне ўсім.
Тэма ці тэмы нашай сённяшняй гутаркі гэта складанае прафесійна-этычнае пытанне, якія ўзнікаюць зараз перад беларускімі журналістамі. Это насамрэч так, як бы сказаць, не такая ўжо цехавая праблема. Маўляў, вот мы толькі ў сваім коле гэта абмяркоўваем, это тычыцца толькі нас, нет, это тычыцца не толькі нас, это тычыцца многіх людзей. Канкрэтна, вот сітуацыі, з якімі сутыкаемся мы на радыё Свабода, я думаю, і Змітер сутыкаецца, і я думаю, Андрэй в курсе пра такія сітуацыі у розных медыя. Дык вось канкрэтнае пытанне. Чалавек па палітычным абвінавачванні трапляе за краты. Сродак масавай інфармацыі звяртаюцца да яго сваякоў, сваяка, скажам. Сваяк дае інтэрв'ю, распавядае самы факт затрымання, магчыма нейкія дэталі. Гэта з'яўляецца на стужцы навінаў, а потым чалавек звяртаецца да СМІ і кажа: «На прамілы Бог прыбярыце. Прыбярыце, гэта стварае праблемы мне, гэта стварае праблемы майму сваяку, які трапіў за краты. Вот мне следчы гаворыць, мне адвакат гаворыць, не-не-не-не-не, ні ў якім выпадку, прыбярыце, калі ласка». Андрэй, што вот в этой сітуацыі, гледзячы з юрыдычнага і з этычнага боку, трэба рабіць, варта рабіць?
Ну, ведаеце, я бы больш не пра юрыдычны бок казаў, хутчэй пра этычны, бо з юрыспрудэнцыяй у Беларусі зараз так вельмі праблемная сітуацыя наогул. З этычнага боку гэта вельмі складанае пытанне, якое ўжо даўно абмяркоўвалася і ў праваабарончым асяроддзі, і не толькі ў Беларусі, ў праваабарончай супольнасці, і ў Расіі, як весці сябе ў падобных выпадках, але ў той сітуацыі, якую вы пісалі, тут крыху іншая сітуацыя. Ужо выйшаў матэрыял, ён ўжо апублікаваны, і на мой погляд, там пытанні пра тое, каб зняць тое, што ўжо выйшла ў эфір ці надрукаванае, гэта ўжо пытанне недарэчнае. А так кожны раз, кожнае пытанне, у кожным выпадку трэба вырашаць яго індывідуальна, асобна і глядзець, што пераважвае. Пераважвае, скажам, наўпрост страх чалавека, жаданне не пашкодзіць чалавеку, а гэта мы ж мусім усе памятаць пра жаданне не пашкодзіць чалавеку, зноў-такі вяртаюся да тэмы права ў Беларусі. Ці пераважае грамадскі інтарэс і інтарэс меды, якія таксама выступаюць на баку грамадскага інтарэса. Магчыма, нават ведаю, пра якую вы кажаце сітуацыю.
Яна не адна такая.
Яна не адна такая, да, ну, недавно была падобная сітуацыя. І раз по раз просто людзі саступаюць ціску з боку следства. І я не думаю, што гэта робіць штосьці лепш для іх сваякоў.
Змітер, а як вы паступаеце ў падобных сітуацыях? Як, на ваш погляд, трэба паступаць? Вось Андрэй сказаў, што ну, як бы залежыць ад сітуацыі, як кажуць ангельцы, д'ябал хаваецца ў дробязях. А ад якіх дробязяў што залежыць? Умоўна кажучы, калі чалавек гаворыць, скажам, што ой, мне будзе кепска. Ну вот можно ему сказать, что слушайте, ну вот жыццё показывает, практика показывает, что галосность это, ну, коли не уратование, то это один из родок могли полепшить ситуацию политвязня. Коли про это ведая свет, ну, как бы, может быть, не те часы, коли белорусские влады прослуховывались до Захода, но тем не менее, вот галосность, это, и вот ти варто это человеку казать, ти варто его пераконывать у гэтым.
Ну, я пачну з таго, што насамрэч гэтай праблеме, скажам так, ёй не адзін год, не два гады, не, скажам, з вось гэтых масавых рэпрэсій, якія пачаліся ў 20-м годзе, усё пачалося. У гэтай сітуацыі пачаліся даўно, беларускія журналісты сутыкаліся з імі і 5, і 10, і 15 гадоў таму. И, але ситуация в том, что вот сапраўды все упирается в том, что и наша позиция завсёды была такая, как поспробовать потлумачить людям, что только голосность, только вот надание публичности у всей этой ситуации может человеку допомогти. А все эти размовы про то, что адвокат, а тем больше следший, бараю не огучивать эту информацию, это все казки для бедных, что дякуючи тому, что вы промолчите, будет лепш, это все неправда. Иншая ситуация в том, что доводить вот эту информацию, там еще 5 годов, там, тинава 2 года тому, белорусам было значно тяжей, потому что все ж таки под репрессии, под эти пераследы, найперш па палітычных нагодах, трапляла, ну, скажем так, невялікая колькасць людзей, адносна невялікая колькасць людзей, і гэта была абмежаваная колькасць людзей палітычна актыўных і гэтак далей. А ў 20-м годзе, калі рэпрэсіі сталі шырокімі, калі людзі паглядзелі вялікая колькасць беларусаў, ну, может быть, нават, я не буду говорить за всю Беларусь, але вельми шмат беларусов доведаліся про то, як отбываются суды. Бо теперь, ну, я думаю, что правда, то, что ни одной белорусской семьи не засталося, где б не было, коли не своего, некого осудженного, як минимум на 15 суток, то, як минимум, там, свояка, доброго знакомого, суседа, сябра и так далее. И они все ведают эту ситуацию, ведают, как працует эта так званая лукашенковская судебная система, что замолчивание ничего не дает. И тому зараз, конечно, людей простей их переконать, что замолчивать не треба, верить словам следчих адвокатов, те еще кого, что коли замолчите, то будет лепш. Люди это разумеют, что это не працуя, хотя все одно мы сутыкаемся с этими проблемами. Все одно.
А вот конкретная ситуация. Вот человек X вам говорит, я боюсь, я вас вельми прошу. Вы его переконываете, что вот так и так, вот досвид, вот практика. Человек вам кажет, дякуй. Я зразумел, ты зразумела, вы меня не переконали.
Да, але все
я вас все ровно вельми прошу зарабить тое и тое. И ваша реакция.
Да, это наша позиция, нашей редакции, мы робим. Мы идем на сустрач человеку, коли вы лечите, что так будет лепш, навод. Не глядя на то, что эта информация уже распаўсюджаная, и распаўсюджаная, причем не только, вот, например, нашим СМИ, Еврорадио, что она есть уже на Радио Свобода, что она есть там на инших СМИ, мы это кажем, человека, коли это не пераконывая, мы перебираем. Хай на інших СМІ застаецца, ці чалавек тэлефануе ў іншыя СМІ, а там да яго не прыслухоўваюцца і пакідаюць гэта. Гэта, ну, іх пазіцыя. Наша пазіцыя, мы ідзем на сустрач і прыбіраем альбо прозвішча, альбо некія ўзгадкі, каб немагчыма было ідэнтыфікаваць, прынамсі праз наш матэрыял, таго чалавека, які гэта казаў.
Андрэй, а вот... Іншая, ну, як бы, падсітуацыя. Калі на сайце з'явілася так, як бы, ну, вот-вот, хаця Дмітр сказаў, і тут ёсць праблема. А калі паміж тым, як дадзена інтэрв'ю, І тим, як воно з'явилося на, скажем, сайті, стало публічним. У мене, до речі, була ситуація одна з одним чиновником, який мені дав інтерв'ю. Я довго над ним працював, а потім він мені телефонує і каже: «На промілий Бог, приберіть от этот кавалок. Я вас вельми прошу». Ну, ви мені це казали, ну, зрозуміло, тут справа не в тим, що там хтось підпис ставив, підпису не ставили. Але от в такій ситуації, коли чоловік просить, але інтерв'ю не з'явилося, тут якби треба йти на зустріч?
Під час редактування його? Так, да, це так само ситуація, яка, до речі, не тільки з державними чиновниками, може бути і з активістами демократичними. І я так само, коли працював у газеті з цим, сутикався, коли я здимав інтерв'ю, а потім чоловік мені дзвонить і каже, що я так не кажу. Ну, гэта ўжо крыху іншая справа, гэта справа аўтарскага права. Па вялікім рахунку ўсё залежыць ад таго, якога сэнса кшталту гэта інфармацыя, бо па аўтарскім праве і той, хто дае інтэрв'ю, той, хто бярэ яго, маюць свае аўтарскія правы. І, дарэчы, тут даволі заблытаная сітуацыя ёсць, але я б... Калі гэта інфармацыйна, калі гэта не мае творчага складанніка, ось той, што сказаў чалавек, а гэта просто інфармацыя, якую ён давіў, тут уже рэдакцыя мусіць вырашаць сама, ці ісці на сустрач чалавеку, ці адмаўляцца ад яго, бо вось у нас ёсць пацверджанне, ўсё будзе залежыць ад таго, як будуць далей з ім адносіны развівацца. Але калі гэта ёсць там вялікі творчы складнік у тым, што сказаў чалавек, ну, тут ужо могуць узнікнуць пытанні, звязаныя і з аўтарскім правам. Калі гэта інфармацыя, прэс-інфармацыя, гэта пішуць, то тут мусіць вырашаць, конечно же, редакція, журналісти заходять із своїх подходів, а я ведаю, що некоторые замежні СМІ наогул не дають інтерв'ю на вишитку, умовно кажучи, принципово і попереджуються об гэтым, ці вже заходять від ситуації.
А тут є відрозненне поміж, скажем, official person і звичайним чоловіком. Official person, я так розумію, для їх більш строгі підходи. Коли ти політик, коли ти чиновник, то, як би мовить, думай, що говориш. А ось коли звичайний чоловік, ну, він потім, може, міркує, боже, я ляпнув таке, коли ласка, пробачте, от приберіть для Бога. Ну, а з іншого боку підход, ну, слухайте, ми СМІ, ми вам не можемо пасти на суші. Так чи ні?
Юро, ви цілком маєте рацію, бо є публічні персони, публічні особи, які... под большим громадським контролем, і в тим ліку контролем медіа знаходиться, є приватна особа, яка може навіть ні в чому не розбиратися, в тим ліку не розбиратися з того, що ми починали, коли йому щось каже слідчий, і він каже: «А, та, а я ж зробив дренно своєму свояку», наприклад. Гэта є два різних підходи, але їх об'єднує одно – громадський інтерес. Не жовта зацікавленість, а громадські інтереси. Коли ця інформація має громадський інтерес, то я думаю, що журналісти можуть її давати, ну, в ефір.
Насуперек.
Навіть насуперек. Я кажу, що ця тема, яка вельми серйозно обмірковується про оборонців, бо чоловік, який не дає згоду, може не розуміти того, що він не тільки робить дренно, я згодний з Дмитром, своєму свояку, сябру, яше комусь, а ён яше може робити дрэнна і громадству, яка могла б доведацца певної інформації, і гэта могло б крыху некія процеси у тим самым громадстве з боку держави зменшить, притормозить. Але гэта, повторюся, тут немає універсальної формульовки, тут кожним індивідуальним випадку треба приймати особне рішення.
Змістер, я ще більш така, може бути, складана, а може бути більш проста ситуація. І знову ж, СМІ довідується, ну, наприклад, про затримання, когось ці затримали, і свояки звертаються з той же просьбою. Коли ласка, приберіть цей матеріал, ну і знову ж, з тим же тлумаченням, от я боюсь, мені сказали, я лічу, що з ним може, з моїм свояком за кратами може нещо здаритися. Але в даному випадку інформація не від цього чоловіка отримана. СМІ отримала з нікої іншої криниці, своєї криниці. А чоловік просить, в цій ситуації, ну, якби ми вам не обов'язані, ми не від вас цю інформацію отримали, ну, все одно я прошу, от йому буде кепсько, це ваша відказність, ви йому пошкодите, ваші гроші.
Були такі ситуації, коли я від, скажімо, людей, от, так, отримлював інформацію, що того-то конкретного чоловіка затримали, що він вже знаходиться у СІЗО, але одразу попереджували, що гэту інформацію сваякі просілі не распаўсюджваць. Яны не хочуць, каб яна была вядомая. Ну і зноўку вяртаемся до гэтай тэзы. Таму што следчы сказаў, што калі гэта стане вядомая СМІ і грамадскасці, то будзе горш для яго. І зразумела, калі нам стала вядома, але і чалавек, які гэту інфармацыю перадаў, кажа, што сваякі не хочуць, я толькі для цябе гэта кажу, для тваёй інфармаванасці, і сваякі, то есть, супраць выступаюць, то мы гэту інфармацыю не даем. Ці ўсё ж такі, калі нам гэта паведамляюць, ситуация такая.
Нам третий бок, да?
Да, да. Нам становится вядома информация, ніякай информации про то, як на гэта могуць адреагаваць сваякі у нас нема, але інформацію мы атрымалі. І мы яе даем, тому что нам стало вядома. А потым мы уже вяртаемся до початку нашай размовы. Калі телефонуюць сваякі і кажуць, калі ласка, прибярыце, бо будзе горш, і тут пачынаецца вось гэта гульня ў тлумачэнні і прыняцце рашэння.
І яшчэ адзін кейс, падобны на гэты, это фото. Пасля, падчас пратэстаў 20-го году, 21-го году, они ў меншай ступені былі, ну, былі тысячы, сотні, десяткі тысяч фотаздымкаў, счэпкі, маніфестацыі і гэтак далей. Мы іх друкавалі, вы іх друкавалі, мноства СМІ іх друкавала. І часам пра недаўнія здымкі, ці нават даўнія здымкі, ну, атрымліваюцца па Орвелу. От чалавек звяртаецца і зноў жа, на прамілы Бог, калі ласка, прыбярыце фото, заблюрце мяне таксама варыянт, калі не можаце зняць, заблюрце мой твар, таму што, ну, все бачаць, што ў краіне адбываецца. Быў на пратэсце, калі ласка, да дзверы, губазік і гэтак далей. І чалавек кажа, ну, не падставляйце мяне, не сажайце мяне насупраць гэтай дзверы, так бы мовіць, не штурхайце. З іншага боку, ну, я кажу, ну, мільёны здымкаў, іх што, усіх пабраць? Кожны такі здымак з тварамі, з адкрытымі тварамі. А ў нас, дарэчы, калі вы памятаеце, не было тое, што ў розных краінах бывае, у нас людзі не закрывалі твар. Што гэтых твараў, я кажу, вельмі шмат. Так што, усе здымкі гэтыя прыбраць, ці вот попросили прибрать, ну, я кажу, как у Оруэлла, как бы переписываем минулое. Але, ну, для человека реально, коли вот в этой ситуации, скажем, с информацией про политвязня, тут сапраўды, ну, есть галосность, пытание галосности и так далее. Але тое, что за фото на протесте человека могут посадить под дзвергу базика, это правда. Магчыма, этого будзе недастаткова, а можа і дастаткова. Там не парацца. Па цяперашнім часе не парацца. Праблема. Змітер, як вырашаць?
Тая ж самая ситуация. Мы выдатно разумеем, у какой ситуации живе краина, живут люди в Украине. Оруэлла никто не отменял. По им и живем, и тому, коли тлумачение, и знов-таки про то, что не у одних нас такие сдымки, что, в принципе, интернет все памятая, прибирай, не прибирай, все это есть у кэши и так далее, мы идем на сустрач. Коли человеку так легче, вот я звернулся, яны взяли, заблюрили, ну, мне легче и спокойней, ну, кай будет так. Мы идем на сустрач, и тогда альбо сдымаем сдымок с публикации, альбо заблюрываем твар.
Андрей, ну вы, может быть, ведаете больше, как бы, широкий горизонт, вы взаимодействуете с правооборонцами. Какая, как бы, больше широкая практика? Ну вот мы чули, как сказал Змитер, а как поводят в таких ситуациях иншие белорусские, скажем, незалежные СМИ, и как поводят, ну я не ведаю там, в России, например, я не ведаю, в Азербайджане?
Ну, ситуация ж меняется у каждой краине, и у каждой час она выглядает по-разному, але повторюсь, она завсёды спрэчная. Спрэчная и индивидуальная. И я згодна с тем, что сказал Змитер. Еще несколько годов тому мы могли бы сказать спокойно, что человек вышел на массовую акцию, и он уже юридично сам выказывая свое меркование и своим тваром, и он, ну, сам уже на массовой акции находится, и никакой проблемы с тем, что его фотосдымок с массовой акции размещены по сродку массовой информации, с юридичного боку просто нема и не может быть. Але, коли мы трапляем прос несколько годов, у 2020-2021-2022 год, мы бачим, что зараз начинают переследовать людей, и тут уже пытание и властной отказности журналиста, и редакционной политики, и, повторюсь, это вельми спрэчное пытание, на кого, на якое нема однолькового отказу и на вот и авторитарных державах. У демократичных он есть. У демократичных ты вышел на массовую акцию, все. Ты уже сам вышел под софиты. Это твое уластное меркование. У авторитарных и тоталитарных режимах тут возникают уже иншие питания, насколько человек усведомлял, а у 20-х годов никто не усведомлял ступень отказности, за какой люди сутыкнутся. Что робить? А что робить с интернетом? Бо больше сдымков, это просто на самом деле Фейсбук там... те еще иншие соседки, люди сами размещали там свои фотосдымки. Что с этим робить?
Ну, видите, как библейная формула «не может зло не прийти в свет, или горы тому, прос кого он сыходит». Так, фотосдымок может быть и в разных местах, але вот, как бы, фотосдымок с вашего СМИ, вот, может, конкретно легче у течечку губазика, вот, и отповедно. А скажите, а вот
на сам рэч, можно на сам рэч мы мусим вельми четко разуметь, конкретно разуметь, что это не вина сродка массовой информации, який надруковал этот сдымок. Это вина силовых структур, того самого губастика, кого загодно улада у Беларуси, які зламали закон, тое, што зараз за фотоздымок, з які фотоздымок чалавека, які ідзе са сцягам, напрыклад, прыцягваюць да адказнасці. Гэта іх віна, гэта іх адказнасць. Але журналісты, канешне ж, мусяць там выпрацаваць пэўную у межах редакции, например, политику, как себе вести у таких выпадках и как реагировать на то, что кто-то спробует попросить снять этот сдымок и может лепш снять, хотя это, повторюсь, вельми такое складанное питание.
Андрей, а вот скажите, ну вот мы почули позицию Змитра, те есть белорусские незалежные СМИ, может быть, там телеграм-каналы, у яких позиция такая, мы николи этого робить не будем. Вот есть фото, как бы, ну вот, как вы сказали, позицию на Западе, скажем. То есть ты вышел там, я не ведаю, на манифестацию желтых камизелек, те еще, это твоя отказность. якби, як ми пам'ятаємо, до речі, на маніфестаціях жовтих камізелек по-всякому поліція виходилася навіть во Франції. А ось, так от, чи є білоруські ресурси, я кажу, це можуть бути телеграм-канали, які займають от таку жорстку позицію, якби, ні, ми цього робити не будемо ніколи.
Да, я веду, є такі ресурси. І гэта, ну, ось гэта іх позиція.
А ёсць, я так разумею, ну вот мы пачулі ад Змітра, такая як бы дыялогавая. То есть я так разумею, што няма СМІ, которая, што называецца, на любы запад, на раз, два, три, папрасілі зняць. Я так разумею, што людзі альбо адмаўляюцца, альбо ўступаюць дыялог. Так?
Ну, так, мне падаецца, што гэта так.
І в этой ситуації яны могуць і так поступіць, і так поступіць.
Не ведаешь, як поступіць, поступай по закону. Ёсць такая формулёўка. У дадзеным выпадку сродкі масавай інфармацыі не парушаюць закона, калі яны выдаюць здымкі з масавай акцыі. Іншае пытанне, я ўжо казаў, гэта этычнае пытанне і гатоўнасць узяць на сябе адказнасць за наступствы гэтага друку. Але ёсць і трэцяе пытанне, і вось вы самі казалі пра Оруэла, да, гэта перапісванне газет, там перадрукоўвалі газету ў свой час, зараз гэта рабіць прасцей, але гэта яшчэ ў большай ступені адбываецца, чым нават там пісалася. І вось тут усё вельмі складана, і гэта, я думаю, што трэба свае этычныя кодэксы, рэдакцыйную палітыку выпрацоўваць рэдакцыямі і тады ўжо журналістам весці сябе ў адпаведнасці з ёю, пры гэтым прымаць удзел у распрацоўцы гэтай палітыкі. Як сябе весці ў такіх сітуацыях?
Добра, дзякую вялікі Зміцер, дзякую вялікі Андрэй, а нашым гледачам я нагадаю, што за тым, як будуць падзеі разгортвацца далей, у тым ліку і ў гэтым пытанні, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум».
Вітаю ўсіх на «Свабодзе прэміум». Тут Ганна Соусі, мая суразмоўца, беларуская грамадская актывістка Наста Базар, якая дапамагае жанчынам, якія сутыкнуліся са згвалтаваннямі ў часе вайны Расіі супраць Украіны. Добры дзень, Наста.
Добры дзень.
Раскажы, калі ласка, як узнікла ініцыятыва дапамогі ахвярам згвалтавання, якія спосабы і фарматы гэтай дапамогі?
Ну, безумоўна, ўсё пайшло ад запыту, хаця насамрэч з пачаткам вайны, як толькі вялікая колькасць людзей паехала на мяжу, каб збегчы ад вайны, сталі з'яўляцца такія чуткі, што на мяжы ёсць людзі невядомыя, якія чамусьці вельмі настойліва прапануюць ехаць менавіта жанчынам з дзецьмі і проста жанчынам. І ў той момант насамрэч мае калітанкі з фем-сектару казалі, што гэта, на жаль, распаўсюджаная сітуацыя, і калі ёсць вайна, заўсёды будзе працоўнае рабства, сексуальнае рабства, заўсёды будуць гвалт сексуальны. Вось, але пакуль няма нейкіх гісторый, які ці выканаць, бо пакуль няма прамога запыту, нават не ведаеш, куды звяртацца, хаця, па праўдзе, кажучы, ну, цяпер я думаю, што варта было пачынаць гэта з самага пачатку вайны, трэба было троху прадугледзець. І вось, ну і, па праўдзе кажучы, я і абсалютна большасць беларусаў, які я ведаю, былі ўключаны ў сітуацыю вайны з самага пачатку. Як я кажу, люблю казаць, што нам не трэба вучыцца, мы ўжо ведаем, як пераязджаць, дапамагаць, адаптавацца. Вось, таму наш вопыт, на жаль, быў карысным. Але некалькі тыдняў назад з'явіўся запыт непасрэдна на наборы рэйд-кіт, набор для збору улік пасля сексуальнага гвалту. І адтуль пайшла ўся гэта гісторыя. На дадзены момант ёсць запыты, ёсць тыя, хто могуць дапамагчы, але, на жаль, гэта ўсё не так хутка, як хацелася, таму што ёсць шмат момантаў дакументальных, бюракратычных, і яны павінны быць, і зараз пытанне, як гэта закупіць, як гэта ўсё перавесці, і так далей. Але, прынамсі, у нас ёсць ўжо кантакты з арганізацыямі, якія працуюць з жанчынамі, з арганізацыямі, якія дапамагаюць жанчынам. За гэты час я выйшла на сувязь з вялікай колькасцю украінскіх актывістак, і таких, якія ініціативу самі починали, або громадських організацій, які займаються жінчинами. На гэты момент менавіта гэтай організації до їх не зверталися жінчини, які зваблі. Але все одно ми хочемо, щоб був некий такий мінімальний набор корисних речей. І все, що зараз я можу робити, це раз інтерв'ю, раз СМІ доводить до жінчин, що є тих, хто вам повірить, є тих, хто вас ні в якому разі не буде допитуватися, питати докази, що є тих, хто зробить все конфіденціально, щоб жінчини принаймні не боялися і зверталися. Тому що на даний момент, з того, що мені відомо, більшість випадків сексуального гвалту, про які ми відомо, це ті, кого привезли в больницю. Тому це ті, хто, на жаль, вже самі не могли йти. Ось, жінчини, які фізично можуть ходити, скажімо так, вони частіше про це просто не кажуть.
Наста, я хотіла удокладнити, розмова йде про розные крыху ситуации. Есть ситуация, когда российские войскоуцы гвалтили, довольно шмат таких историй теперь. И есть ситуация, когда женщины и утекачки трапляют в ситуацию сексуального гвалту, так? А, и, якими и тыми вы занимаетесь, так? Тем виновата гэтыми.
Тяжко сказать, занимаюсь, потому что так по правде я являюсь таким связующим звеном одного ланцуга, у яким есть шмат контактов, и коли эти контакты некому потребны, я безумовно их передаю. Насколько мне ведомо на конт сексуального рабства и на конт уволили в этой ситуации на ножи, ну, принамсі некілька тижнів назад, наприклад, у міжнародної організації для страда не було ніводної заяви, що зараз може бути там нічого змінилося, або може у мене невірна інформація. Але, скажімо так, я не поділяю жінчин, безумовно, не про національність, тому що шмат каже, ми допомагаємо українкам. Ні, це неправильно. Ми допомагаємо не українкам, ми допомагаємо жінчинам. Тому що, ну, там, допомогти проїхати, я допомогла і студентці, яка вчилася у Києві, вона сама з Абхазії, і українці-армянці, яка все життя прожила в Україні. Тобто, ну, це не про національність, безумовно, це не про ситуацію менавіто з російськими військовцями, тому що, на жаль, я впевнена, що можуть бути всі різні ситуації, це можуть бути не тільки російські військовці, це можуть бути навіть просто мужчини, які розуміють, що зараз усе дозволеність, що нема свідків, що нема наказаності ніякої, не буде так. Тому, коли буде який-небудь запит, безумовно, ми допоможемо кожній жінчині. До мене на гетель не зверталися жінчини на опрос. Жінчини, яких мене це схвалили. Я на сувязі із Міністерством охови здоров'я України, із організаціями як у Європі, так і в Україні. Але, що мене радує, наприклад, у цій ситуації нічого не може радувати, але все-таки є такий момент. Це те, що, наприклад, після одного з інтерв'ю до мене звернулися жінчини з маленької вісочки, не буду називати, і попросили допомогти виїхати. І це дуже важливо. Тобто виїхати не у контексті як. І не розумію, що треба сісти на цягнік, треба доїхати. Але менавіто з пункту леження як перейти межу. Більшість з них ніколи не були за межу. Да? Менавіто з цього пункту леження, як не потрапити у дрібну ситуацію. І для мене це вже дуже радісно. Уже там три жінчини і п'ятеро дітей виїхали. Ось я зараз на совісті ще одної. Тобто просто дати цю підтримку жінчинам, які не ведають як, які ніколи не їздили за межу, які ніколи не проходили межу. Хоча у гэтым гэта ўжо, я ведаю, що конкретно ті жінчини, яких я сустріла на межі, яких я завезла некуди, або жінчини, з якими я на совісті, конкретно вони принамсі не пострадають. Це вже добре.
От я хотіла процитувати уповноважену Верховної Ради України у правах чоловіка Людмилу Дянісову. І на 22 красовіка повідомила, що більшість 400 громадян, які звернулися по психологічну допомогу, стали об'єктами сексуальних злочинств у російських солдат. І Людмила, і ти говориш про те, що в випадках зґвалтування не всі ахвяри готові публічувати свою біду, як ти кажеш, от тільки коли у шпиталь, наприклад, трапили. Як можна оцінити справжній реальний масштаб цієї з'яви тепер?
Я боюсь, що ми його зможемо довідатися приблизну кількість, коли пройдемо шмат годов, тому що я люблю повторити, що Світлана Алексєєвич написала книгу у «Війни між наші пар» коли, про 40 і про 60 років після війни. Тобто, я думаю, що, можливо, неколі жінчини зможуть розказати, тому що з того, що я зараз вітаю, з тої інформації, так само, яка була гучена, Я веду, что звонять, например, телефонить до психологинь, и вельми анонимно, и навод не хочешь навод по зуму, потому что, например, это Буча, это маленький городок, и навод у такой ситуации женщины боятся, что потом они не смогут себе там наладить приватное житё. Тому у мирный час есть статистика, я веду, что статистика в этой России, это Беларуси, я думаю, что по Украине такая самая, у мирный час вертается от 10 до 20% изволтованных женщин. То бок, ну, мы можем уже, да, помножить минимум на 10. Я лечу, что у военный час это лишь шмат большая, по-перше, по-другое, важно еще сказать про то, что, на жаль, великую колькость женщин, девчат, девчинок, хлопчиков, не сказать, что заплево хлопчиков, забивают после гвалту. Тому ти сможем мы подлечить всех, я думаю, что на врате. И ты сможем наказать у всех это на врате, тому я спробую сконцентрироваться просто на том, что коли некому конкретной, некому потребна помога, я хочу ее помочь.
Коли говорить не про женщин ахвяр гвалту, а про детей и мужчин, то выглядит, что тут со статистикой еще горше, еще меньше людей захочут, и многие, наверное, не смогут про это сказать, так?
Так, и это, на жаль, такая так сама статистика, что вельми часто, например, хвалтовники умерно, знову ж таки, час выбирают у ахвяру хлопчику только за той причины, не тому, что люди, например, ну, только за той причины, что хлопчики николи про это не скажут. Тому тут важно вельми подкреслить в этот момент за все, что сексуальный гвалт частей за все это не про гвалт, это не про, вернее, это как раз про гвалт, это не про секс, это не про сексуальное заболевание, это про уладу, про принижение, про, ну, про некие самые-самые темные дикуства, некое, какое есть у души, и оно просто при таких умовах мае возможность выйти вонку.
Коли брать гвалтаванне, разглядать гвалтаванне российскими войскоўцамі, ці можна казаць, что гэта мэтанакіраваны гвалт, что ёсць непублічны загад на яго?
Вось я думала про гэта. Я не ведаю, ці прям былі такія приказы, да, типа гвалтаць. Але, ну, калі мы чуем, наприклад, размову, я все-таки веру в гэты перахопленыя телефонныя размовы, калі я чую, як, наприклад, муж з жонкай про гэта размаўляюць, і жонка каже, что, ну, ты только предохраняйся, там, насилую, но предохраняйте, я не говори об этом. Ну, я лечу, что это такие приказ, видите, внеклассный, такие неогученные. Бось, я лечу, что заходишь из той истории, которую я чула, на жаль, бось, та информация, которая как раз есть у омбудсмена по правам человека в Украине, ее дают психологине, я читала артикул в этой психологине, я написала, что до их звертается в среднем 85 запытов на тыдень. И она как раз, что меня, например, уразила так само, что частей все, а мать, что нема выпадков одиночного сгвалтования, то есть еще это групповое сгвалтование. То бок им треба, не ведаю, для меня это все про уладу, про знищение у тым ліку нации. Так само вельми добрый артикул был про вогуле сексуальный гвалт на войне, что тут все добыло. Тому, когда мне кажут, что мы можем сделать, как не было сексуального гвалта на войне, я кажу, что мы повинны припынить войну. Ну, только когда не будет войны, тогда не будет социального гвалта, потому что моя любимая тема, якую шмат кто не любит. Але это правда, что это все продукт патриархата. Мужчины обороняют женщин, мужчины клопотятся про женщин, але тем самым я не ставлю женщину у позицию объекта, а не субъекта. И когда я ставлюсь добро до объекта, да, это я отзвазана. Да, я ее люблю, я ее могу помыть, я ее поставлю клетки, але у тем лику я могу ее разбить, я могу здесь нечто сделать. То же самое бывает с женщинами. Тому женщины завсёды будут, на жаль, у патриархальном свете, они будут объектом, а не субъектом. Они не будут иметь возможность выбирать так, как выбирают мужчины. И война вот это продукт патриархата. Я уверена, что, ну, может быть, у некоторых женщин есть желание воевать и есть желание развязать войну, але я уверена, что это отсоток шмат меньше, чем у мужчин. Тому мне кажется, что пришел час признаться, что все, уже треба менять свет целиком. Мы ничего с этим не сделаем, пока мы не поменяем это. Тому це був приказ, я не впевнена. Але коли ми що дає можливість гвалту агулам? Це відчування своєї емоції, відчування того, що ахвяра про це не розповіде, то бок відсутність свідків, так? І це нормалізація гвалту, яка є, ну, давайте будемо щирими, вона є в усіх країнах Блога Світського Союзу, так? Є нормалізація гвалту, про це ось поговорки «любить», значить «чудить», значить «любить» і так далі. І коли чоловік розуміє, що це можливо. А тепер помножити це все просто на мільйон, тому що це війна, тому що свідків тим більше немає, тому що ці буде наказання так само ніхто не ведає, і ось це безнаказаність і відсутність свідків, ну, вона дозволяє просто творити дикунство. Варто відзначити, що є різні, все-таки, трошки з того, що я читала, є різні такі, ну, не причини, але поводини, да, і коли у одним випадку це реально, ну, ось поглумиться, принизиться і так далі, то в других випадках це про знищення. Це про знищення, коли гвалтують дітей на очах у мам, коли розстрілюють батьків перед цим, сказавши їм, що ми ваших дітей не розстріляємо спеціально, щоб ви ведали, щоб вони ведали і завжди поважали російську армію. Ось це вже, ну, для мене про ніякі не зовсім чорні боки чоловіцтва, яке вилазить незрозуміло яким чином, і безумовно, це, коли і не було приказу, то це безумовно з дозволу або з тим, що це не забороняється.
Є ж різниця у зґвалтуванні у мирний час і у час війни. Ну, подається, різниця є, але сам факт зґвалтування стається фактом зґвалтування, так?
Так, різниця у першу чергу, ось я казала, у першу чергу тим, що на війні це шмат-шмат більше. Менавіто з того, що це, ну, амаль люди думають, що це немогчимо буде доказати, що немогчимо буде знайти, і тому що нема свідків елементарно, і про це не може ніхто розказати, бо коли потім людей забивають, після цього то зрозуміло, що ніхто не скаже. Ну, от, мені кажуть про те, що ще один з того, що писала якраз психологиня, ось це один такий фактор, мені вірно, ну, не здивив, але я не думала про це. Абсолютна більшість людей, які, мужчин, які гвалтують, вони закритим тваром, тобо бачити тільки в очі. Тобо я не завжди інфляція чи чимсь, тобо для мене це так само про те, якби їх не знайшли, і зрозуміло, що з психологічного пункту гледження це особлива травма, тому що, як написала психологиня, добре, що коли ахвяра бачить твар, то принаймні є, ну, така надія, що коли-небудь вона цей твар успомнить, так? Коли твар не бачний, то елементарно жінки починають бачити гвалтівника абсолютно во всіх мужчинах, тому що вони не можуть цього ідентифікувати. Тому вельми тяжко сказати, але докладно на війні цього більше, докладно менш буде, на жаль, притягнутися до відказності людей. І нельга, нельга так само відкидати у цей момент, що це метанакіроване знищення нації, у тим віку. Це завжди, на жаль, було. Це не те, що значить, що це ніякі стратегії, план, але це завжди було у війнах. Це свідомо чи несвідомо, це винищення нації, щоб ці жінки потім не могли народжати, щоб потім не народжалися ось в цій нації люди.
Вона тата вже почала перелічувати наступства зґвалтування, це моцна психологічна травма, так, яка потребує праці з психологом, і не один год, каб від цього позбавитися. Є і фізичні речі, фізичні наступства. Могла б ти про це розказати?
Ну, ось це так само для мене був шок, тому що я, коли я мені стикалася з ситуаціями, коли мені там розказували, були ніякі моменти, але я завжди думала про сексуальний гвалт у контексті нетоморальним, як з цим жити далі жінчині, тому що, на жаль, саме велике почуття, саме розповсюджене почуття після гвалту, це почуття сорому і війни. Не глядеш, ну, і це дякуючи соціалізації жіночій. Ось, і я ж, кажучи, трошечку мала надію, що на війні принаймні сорому не буде, або війни хоча б не буде. Ну, сорому, зрозуміло, але війни не буде. Але вона є, люди по-ранішому бояться про це казати, і по-ранішому соромно, і по-ранішому їх почуття вини, що вони нічого могли зробити, а вони не могли нічого зробити. Ось, що казати, так, але я думала тільки про моральний бок, але коли прийшли до першої експерти, то бок, коли прийшов цей запит на RedKit, почало. Я просто написала про це у соцсетки, насамперед. І воно отримало такий великий вельми охоп, і я розумію, чому, тому що ми всі вельми травмовані. І ми травмовані гвалтом, тобто це не завжди сексуальний гвалт. Але ось це, не знаю, страх того, що дівчинка поб'ють за знаки, або страх того, що на тебе накричить директор. Це так само гвалт, просто він у меншому в меньшем проценте, але в меньших потоках, але люди с этим знакомы, тому им вельми откликаются. И тогда уже, когда пошла эта тема раскручиваться, пошли контакты, пошли истории, и тогда только я зрозумела, что это питание не только тем, как бы моральных этих женщин, девчин, девчат, але у тем, что шмат из них физиологично вельми пострадали. Они, ну, это питание не про то, ти сможешь женщина народить и отримать задоволение от секса, а про то, ти сможешь находить в туалет, например, сама. Ну, то бог, это вельми страшно, и это вельми великие наступства. Это первое. Ну, и зрозумела, что на войне этого шмат больше, ненавито физичных таких знищения просто человека. Это первое. Другое, что так, кажут, что после войны будет шмат тиранных подлетков, и они уже есть. Я думаю, что треба так само... Ну, короче, меня вельми здивил этот факт, потому что вот у этом же артикуле, это открытый артикул, там я про его могу говорить, але там была такая тема, что одна 14-годовая девчина тяжарная, але аборт немогчимо по медичных показниках, потому что она никогда не может иметь детей, и у меня тут уже питание, и тому они працуют зараз не столько с фактом гвалту, сколько с фактом принятия этого детенка, когда она его народила. И для меня это просто некое дискуссия. Ну, то бок, у меня тогда питание, ци есть там все-таки фем-оптика, ци есть у этой працы оптика ожидания человека. Я разумею, что это не полногодовая девчина, да, что она не может вырушить там, что я николи не захочу дотенка, але мне, ну, это вельми цяжко. Моя повага в любом разе, конечно, психологиня, которые за этим працуют, але у меня великое питание, те же все-таки мы увеличиваем все аспекты, в том веку фем-аспект, так, в том веку аспект правовых женщин. И это так само наступство, потому что, возможно, великая количество подлетков, которые после войны будут тяжарными, девчат, возможно, они могли быть не тяжарными. И, ну, я не упомню, ну, короче, это вельми дискуссийное питание. Але это, безумовно, наступство так само. Это великая количество мороженых детей через гвалт, это немогчимость, я думаю, ну, мне кажется, это вельми треба шмат працевать, как бы иметь потом возможность, ну, просто нормально жить. Тому у меня великое питание, сколько еще мы будем это разгребать, и, на жаль, никто не может так это сказать, потому что, например, что кажучи до беженства, то это, ну, первый раз после Другой Всесветной войны такая количество людей. И как это мы еще все раскрутим потом, как с этим мы будем потом працевать, потому что уже начинается история про то, что, ну, недовольно становится там Европа, например, ну, не Европа, а люди, которые живут в Европе, так, поводинами людей, которые проезжают. И мне кажется, мы будем вельми шмат еще працевать с этим, и пока что мы не можем докладно сказать, насколько масштабная эта проблема будет послевоенная.
Хотела еще запытаться, теперь вельми шмат поравновывают то, что робили советские войсковцы под конец Другой Сусветной войны в Немеччине с немецкими женщинами, что робят теперь российские войсковцы во Украине. Что тут огульного? В чем розница?
Ну, я бы сказала, что огульного то, что давайте будем щирыми. Хвалить мужчин. Навод, коли мы кажем про хлопчиков и мужчин, и, пробачьте, але я читала и про трупы, то гвалтить мужчину, и гэта треба казать, и про гэта треба казать, что гэта патриархат, и ён гвалтить, на жаль. И от его страдают как женщины, так и мужчины. Это не про то, что я хочу матриархат. Нет, для меня матриархат такая самая, ну, перебор, как и патриархат. Это так само про уладу, про иерархию. Я про гендерную ровность. И как бы зараз сказали, час не до этого, мне хэштеги перебили, час не до этого. До этого было позавчора. Потому что, когда было бы до этого, немогчима была бы война, тем больше в таких масштабах, тем больше такими сдеками. Что огульного? Я могу сказать, что огульного не помеж российскими солдатами зараз и у конца Другой Всесветной войны, а помеж увогуле войной. Потому что я читала, я, например, не ведала, что великая количество гвалту есть сирот миротворцев. Альбо, например, это так само открытый артикул, это не я придумала, альбо, например, у меня был шок, когда я прочитала, что американцы, которые вызвали Францию от фашизма, хвалили французами. И они сами это казали, как воспринимали как узнагороду за то, что они воевали. Ну, это, ну, все, тут нема про что казать. Это огульное у этого, только то, что женщина – объект, с яким можно нечто зробити. Все, у незалежности от национальности того, кто гвалтить. Але у залежности, на жаль, от гендеру и полу того, кто гвалтить. Бо гэта частей за не частей за а амаль за все для мужчин. Вот и все.
И калі з гэтага такую основу зрабіць, что воины починають патриархальные грамадства, так? То гэта основа, да. Ну, выглядае актуальной на дадзенный момент. И фэм-оптика, про якую вы говорите, як раз вельми до места теперь, так?
Так. Хто про гэта не хоча чуць, на жаль, і знову-таки тут адразу дзе перабор. Чаму людзі, чаму мужчыны баяцца гаварыць пра гендерную роўнасць? Таму што яны баяцца, што іх адбяруць правы. Пытанне ў тым, што не адбяруць, а безумоўна прыйдзецца падзяліцца некімі прывілегіямі, якія яны сабе забралі. Але гэта не пра тое, каб ушчыміць мужчын, ні ў якім разі. Гэта пра якраз такі пра роўнасць. І мне здаецца, што зараз мэта ў тым ліку мая, як і фемсектар, гэта данесці пра тое, што усім будзе гэтага лепей, што мужчына таксама вельмі, ну, вельмі терпіць ад патрыархата, большасць мужчын. Не терпіць, ну, некая частка ўлады, якая мае уладу ў сваіх руках, так? Але гэта пытанне не пра тое, каб аддайце нам уладу, да, жанчынам. Не, гэта пытанне пра тое, каб стерці вось гэта, ну, несправядлівую абсалютна дыскрымінацыю жанчын. Стерці вось гэта, ну, вось... Я про тебе клопачуся. Ну, клопатися про мене, коли я про это попрошу. Але так само, як я про тебе клопачуся. Але ні в якому разі ніяк ставлення до
об'єкта. Є міжнародне законодавство, яке дотичить, коли так можна сказати, правила введення війни. І українці, українські урадовці весь час підкреслюють, що вони спробують у своїх діяннях відповідати усім конвенціям, Женевської конвенції. І вельми шмат порушенняў ёсць у російських військовців, менавіта вот гэтых міжнародних правил введення війни, коли це так правильно можна назвати. Ці війна – це право на гвал? Ці війну можна вести цивілізовано?
Не, вайна гэта ўжо само па сабе не цывілізавана. Ну, гэта ніколі не цывілізавана. Я разумею, што я, на жаль, не маю такого, ну, таких ведаў, да, там паліталагічных альбо гістарычных, каб сказаць, а вось такі варыянт даваць, да? Я не магу сказаць сістэму, ну, як казалі даўно, што там дэмакратыя гэта не лепшая сістэма, але яна лепшая з тых, якія прыдумалі. Можліва нам прыйшоў час прыдумаць нешта яшчэ новае, так? Але я не магу, на жаль, даць адказ, але я магу сказаць, што конкретна гэта не працює. І воно не працює, тому що війна завжди буде нечоловічною. І навіть коли ми кажемо про людей, які воюють на боку, ну, добра, коли так можна сказати, яка б не була гэта мета, там, за родину, за жанчину, за сям'ю, я думала про то, ці могу, наприклад, я забіць чоловіка. Я розумію, що можливо тільки виключно, коли гэта у мэтах самоахови або ахови моїх дітей, і то я буду робити абсолютно все, каб пазбегнуць гэта ситуацію. Я буду збягаць столькі разоў у тыя месцы, каб пазбегнуць гэта ситуацію. Але калі нават чалавек гэта робіць за самыя-самыя там высокія некія каштоўнасці, все равно гэта даецца на психіцы. Все равно гэта чалавек травмаваны. Пры ўсім мы там пашані і гонару там людзям, якія воюють зараз і адстаюваюць права не толькі Україні, давайте будем шчырымі, але і Європи, так? І все равно гэта люди будуть вельми травмаванымі. І гэтыя люди вернуться. От ім у сем'ї. Яны будуть будувати сем'ї. Як гэта скажеться на усіх? Невідомо. Тому з любого боку війна гэта не чалавечна. І все, що ми можемо зробити, гэта, ну, нам прийдеться неяк домовляться, каб максимально бути без війни. Тому що те, що зараз відбувається, навіть коли вже війна почалася, але те, що, ну, я лишу та відсутність підтримки, яка повинна бути, мне кажется, что просто Европа не разумеет, что потом это будет Европа, что человек не припынется, что все, человека нельзя характеризовать по неких цивилизованных человеческих нормах, и он не припынется. И кольки там еще это протрывается, кольки он еще проживет неведомо, але это в любом разе пойдет далее. И тогда что мы будем сказать? Теперь мы кажем, белорусы не дожали, тому пошло на Украину, а коли пойдет на Европу, тогда вы скажете, что украинцы не дожали. Ну, то бок... Альбо, ну, гэта трэба проста прыпыніць і шукаць новыя варыянты ўзаемадзеяння свету.
Нас там могла б даць некалькі практычных парадаў. Натуральна, што рыхтавацца да згвалтавання не варта, але жанчыны уразлівыя ў час вайны. Што трэба ведаць на выпадак, калі гэта адбылося, і што найхутчэй трэба зрабіць?
Ну, гэта ў першую чаргу, канешне, праца псіхалагінь. Я, ну, прызнаюся, што мне страшна гэтая тэма, хаця вось праз паўгадзіны пачынаецца навучанне, ну, такое агульнае для вялікай колькасці людзей, ўсё-ткі як працаваць з людзьмі. Я пайшла туды не столькі як псіхалагінь, там што мне няма дыплому, але колькі як чалавек, з якой мажліва звяжуцца людзі, якія гэта хацелі адвалку. З таго, што я чытала, Я нават не цяжка гэта. Ну, першае, што я б хацела сказаць, гэта калі ласка, калі ў вас ёсць магчымасць эвакуацыі, з'язджаць. Ну, з'язджаць, не чакайце апошняга, не чакайце, што нешта зменіцца. Яно зараз не зменіцца. Ну, на жаль, ў Украіне яно не зменіцца і, на жаль, трэба з'язджаць. Ну, хаця б на нейкі час. Зразумела, што часцей усё ж на доўгі час, але гэта першае. З таго, што я чытала, бачыце, не магу казаць, таму што цяжка, але з таго, што я чытала, гэта ўсё-ткі у момант гвалту спрабаваць дистанцироваться от тела, сказать себе про то, что я больше, чем мое тело, сказать себе про то, что это, ну, это зараз бывается, але я больше, чем это все. И вот эта диссоциация с телом, якую частей за все наоборот, психологи працюють, как у человека был контакт с телом, але, на жаль, в этот момент, это правда, то, что варто забить, это первое, другое, после, коли раптом это здоровался с вами, первое, что я хотел сказать, что коли ласка, ведайте, что есть люди, которые вам верят, которые не будут пытать, которые не будут шукать доказов, которые не будут пытать, навод, как вас зовут, але есть допомога. И великая количество украинских организаций, женочей перспективы у Львове, инсайт, маржинок у Киеве, позитивные женщины, Лестрада та же самая, Восток СОС, там люди, которых я особисто ведаю, которые працуют с этим, которые ни в каком разе не сделают шкоду. Тому, что я бы хотела сказать, коли раптом такая ситуация, чтоб женщины все-таки не боялись ну, идти и брать допомогу, звонить на вот эту горячую линию, потому что мне очень сподобалось, что у тем лику, эта психологиня, такая писала артикул, она давала интервью, она сказала про то, что, например, часом армия просит у размовах все-таки спробовать доведаться, как выглядали их бутылки, вот, и она говорит, что не, я не буду этого делать, потому что только, когда женщина сама будет подробязана описывать, когда у женщины есть на этот ресурс, она сама хочет это, тогда так, но ни в каком разе не пытаться, ну, и для меня тут очень важно, так само, даже с этими наборами рейтки, щиро, яны патрэбны для збора ўлік, так? І там вельмі шмат пытанняў. Па-першае, таму што на дадзены момант у законадаўстве Украіны ёсць такі пункт, што толькі сабраныя судмедэкспертам улікі могуць разглядацца ў судзе. То бок, а мы хочам гэтыя наборы там перадаць у тэмліку ў грамадскай арганізацыі. То бок, гэта першае. І, на жаль, там няма пакульшых спаблежак. Нібыта генпракурор быў за, то там было паслабленне гэтага закону, але пакуль што не. Министерство замминистра, например, ну, знову-таки, я с ним коммуниковала особенно, приватно, але с того, что я ведаю, все-таки они хотят робить упор на, ну, на воевать, а не на то, как доказать, да, ну, что это не разглядается зараз, как такая проблема, которой только ее и треба займаться, так. Другое, что вельми важно, что эти улики треба собрать тягом трех дзён. Пакуль там гэтыя ўсе вадкасці, там можа быць сперма ці сліна, і пакуль яны могуць быць яшчэ на целе жанчыны, так? На жаль, у большасці жанчын няма магчымасці ў першыя дні прыйсці да судмедэксперта, альбо да доктаркі, альбо нават да арганізацыі жанчын, так? І гэта таксама, ну, паслабляе, да? І тады я ўжо, уключаючы дэдактывы, наглядаючы дэдактыву серыалу, думаю, тым, што, ну, гэта могуць быць валасы на целе, альбо скура пад пазнагцямі, і нібыта гэта таксама можа быць улікамі, але паўтаруся, што зараз і украінскія
І нас там вельмі важныя практычныя парады для здароўя самой жанчыны, венерычныя хваробы, цяжарнасць, як гэтага пазбегнуць пасля таго, як
ты адрактаваны. Так, скажу зараз, говорю только, что працуюць над тым, каб все-таки гэтыя улікі мелі некую моц, гэта вельмі важна, але пакуль што гэта не змінілася. З пункту гледжання, чаму трэба звертацца? Абавязкова звертацца все-таки ў клініку, ў больніцы, хаця б звернуцца ў грамадскія арганізацыі, якія дапамогуць схадзіць, таму што гэта профілактыка венерычных захворванняў, профілактыка рознакі гепатытаў, профілактыка СНІДу і гэта далей. Ну, гэта ўсё ёсць. Леки на это есть, мы это спробуем так само доставить, как бы это было абсолютно во всех больницах. Зараз разом с Восток СОС мы спробуем вылечить, какие больницы находятся каля оккупованных территорий, на выпадок, коли будет деоккупована некая территория, как бы в этой больнице максимально вести то, что будет необходимо.
Дякую вялікі, Наста, і мы ў каментарах да нашага відэа дамо кантакты арганізацыі, да якіх можна звярнуцца жанчынам, калі яны трапілі ў такую складаную сітуацыю. Гэта была Наста Пазар, беларуская грамадская актывістка, якая займаецца дапамогай жанчынам, якія прайшлі праз гвалтаванне ў часе вайны. Дякую вялікі.
Дякую.
До пабачэння.
До пабачэння.
Ох, и сеяла уляница лянок, ох, и сеяла уляница лянок, ох, сердце лянок, моя радость и лянок, все белюсенький кужалек. Ох, полола уляница лянок, ох, полола уляница лянок, ох, сердце лянок, моя радость и лянок, все белюсенький кужалек. Ох, ервала уляница лянок, ох, ервала уляница лянок, ох, сердце лянок, моя радость и лянок, все белюсенький кужалек. А сорвал шив на почки ставила, а сорвал шив на почки ставила, ох, сердце лянок, моя радость и лянок, все белюсенький кужалек. Ох, и мяла уляница лянок, ох, сердце лянок, моя радость и лянок, все белюсенький кужалек. Ох, и прала уляница лянок, ох, и ткала уляница лянок, ох, сердце лянок, моя радость и лянок, все белюсенький кужалек. Соткавши сорочек нашила, а соткавши сорочек нашила, ох, сердце лянок, моя радость и лянок, все белюсенький кужалек. Ой, надела уляница лянок, ты пришла до суседа в садок, ох, сердце лянок, моя радость и лянок, все белюсенький кужалек. Oh, stand on your own.